Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6-я гадзіна. У праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Міністр унутраных справаў Пакістану заявіў, што за самагубчым бомбавым нападам на гатэль Марыёт у Ісламабадзе найбольш верагодна стаяць экстрэмісты Талібану, звязаныя з Аль-Кайдай. Як найменей 53 чалавекі загінулі, улучна з амбасадарам Чэхіі у Пакістане. Бальшыня ахвяру пакістанцы, болей як 270 чалавек параненыя. Лідары многіх краінаў свету асудзілі тэрарыстычны акт у Ісламабадзе. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль назваў тэракт абуральным нападам з мэтай разбурыць мір. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун паабяцаў, што яго краіна зробіць усё магчымае, каб дапамагчы Пакістану ў барацьбе з тэрарызмам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай назваў выбух у гатэля Марыёт бесчалавечным. Улады Грузіі заявілі аб абстрэле грузінскай вёскі Хурча з боку Абхазіі. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справаў, забіты паліцыянт, яшчэ двое параненыя. Абхазскія ўлады адмаўляюць факт абстрэлу з іх боку. Тым часам у Грузію прыбыў кіраўнік місіі назіральнікаў еўрапейскага звязу нямецкі дыпламат Ганс Йорг Хабер. У панядзелак адбудзецца ягоная сустрэча з прэм'ер-міністрам краіны Ладо Гургенідзе. Місія еўрапейскага звязу ў адпаведнасці з пагадненнямі аб урэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту павінна быць разгорнутая да 1 кастрычніка. Тэрмін яе паўнамоцтваў першапачаткова разлічаны на 1 год. Чакаецца, што ў Грузію прыбудуць 200 назіральнікаў еўразвязы, якія будуць размешчаныя ў раёнах на мяжы з Абхазіяй і паўднёвай Асетыяй. У панядзелак у Вені пачне працу сесія рады кіраўніцтва міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі. На парадку дня ядзерная праграма Ірану. Сесія разгледзіць справаздачу кіраўніка МАГАТЭ Мухамада Эль-Барадэі, распаўсюджаную на мінулым тыдні. У справаздачы адзначана, што Тэгеран не падае дастатковых доказаў выключна мірнага характару сваіх ядзерных распрацовак. Захад пагражае Тэгерану новымі санкцыямі. Расія лічыць, што канструктыўны дыялог з Тэгераном яшчэ магчымым. Тым часам у выступе на вайсковым парадзе ў Тэгеране з нагоды 28-й гадавіны Ірана-Ірацкай вайны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ўзброеныя сілы Ірану здольныя супрацьстаяць любой агрэсіі. Вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». На парламенцкіх выбарах у Славеніі перамогу атрымала апазіцыйная сацыял-дэмакратычная партыя. Паводле папярэдніх дадзеных выбарчай камісіі краіны, за яе прагаласавалі болей як 30% выбарцаў. Кіроўная правацэнтрысцкая дэмакратычная партыя прэм'ер-міністра Яньеза Янчы набрала на 1,5% меней. Нядрэнна выступілі на выбарах яшчэ дзве партыі, якія могуць скласці кааліцыю з сацыял-дэмакратамі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт фармальна падаў просьбу аб адстаўцы прэзідэнту Шымону Перасу. Ольмерт заявіў, што на пасадзе дзейнічаў належным чынам і адпаведна правілам добрага кіравання. Ягоная пераемніца на пасадзе лідара партыі Кадзіма, міністр замежных справаў Ціпі Ліўні, пачынае кансультацыі аб фармаванні новай кіроўнай кааліцыі. Прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Табо Мбекі падаў у адстаўку, ён паведаміў пра гэта ў тэлезвароце. Чакаецца, што просьба аб адстаўцы будзе ўхваленая на найбліжэйшай сесіі парламенту. Да правядзення новых выбараў абавязкі прэзідэнта краіны будзе выконваць спікер парламенту. У суботу прэзідэнта заклікала падаць у адстаўку кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс. Паведамляецца, што прычынай гэтага сталі спрэчкі паміж Мбекі кіраўніком партыі Джейкобам Зумам. Міністр фінансаў США Генрі Полсон заявіў, што Злучаныя Штаты будуць настойваць, каб іншыя краіны, паводле прыкладу США, стваралі планы для падтрымкі сваіх фінансавых інстытуцый у крызісе. Паводле Полсона, прыкладам можа быць распрацаваны ўрадам США план на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаў ад наступстваў крызісу ў сферы нерухомасці. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што толькі Расія і паўднёвая Асетыя з Абхазіяй будуць вырашаць, колькі войскаў будзе размешчана ў рэспубліках, якія аддзяліліся ад Грузіі. Пуцін заявіў гэта пасля перамоваў са сваім французскім калегам Франсуа Філонам у Парыжы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: байкоту выбару ў палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Александр Казулін, які знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад АГП? Тэма праскага акцэнту. У вольнай студыі стонімскі краязнаўца Сергей Чыгрын. Званкі на Свабоду і дайджэст начнога эфіру. Байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітычнай рады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спіску аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На апошнім этапе выбарчай кампаніі пастаўленыя тры задачы. Першая – сканцэнтраваць высілкі на арганізацыю кантролю за падлікам галасоў выбарнікаў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў. Другая – у тых выбарчых акругах, дзе ў бюлетэнях няма дэмакратычных кандыдатаў, праводзіць працу на неўдзел выбарнікаў у галасаванні. Трэця – заклікаць выбарнікаў правесці 28 верасня акцыі пратэсту супраць неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у выбарчыя камісіі і фальшавання вынікаў галасавання. Паседжанне заняло ўсяго паўгадзіны. Анатоль Лябецкі, які старшыняваў сёння, тлумачыць гэта так.
Гэта азначае толькі адно. Перад прыняцем рашэнням было доўгая дыскусія, дзе гучалі аргументы як за, а так і супраць. Яна закончылася, і ў сухім астатку рашэння, якое было абгаворана спачатку лідарамі галоўных палітычных структур, потым прынята на прэзідыуме, гэта ўжо два сіта, якія дазваляюць тут прымаць
Удзельнік сённяшняга паседжання Ігар Рынкевіч публічна агучыў інфармацыю пра тое, што нібыта старшыня Менскага гарвыканкаму Міхаіл Павлу правёў нараду на выбарчую тэму. Пастаўленая задача, каб у датэрміновым галасаванні удзельнічалі ад 25 да 27% выбарнікаў сталіцы. Спадар Рынкевіч таксама сказаў, што ў дэмакратычных кандыдатаў амаль няма шансаў патрапіць у парламент.
Па інфармацыі, якая стала мне вядомай, мяркуецца так, што это будзе складзены спіс, так званы спіс Папкова, які ён і стане разам з Андрейченкам, адпаведна спікерам і віцэ-спікерам парламента ніжэйшай палаты, што ад апазіцыі амаль нікога яны не прагназуюць. На кшталт 6 чалавек ад камуністычнай партыі, афіцыйнай, так, камуністаў, афіцыйных камуністаў, значная частка будзе ісці пад шыльдай, прычым не афішуецца Беларусі. На ніхто з тых, хто вот зараз апошнія месяцы там на кшталт Ліўковіча і іншых паводзілі сябе так, як лаяльна да ўладаў, не пройдуць у парламент, не гледзячы на іхныя захады. Такім чынам, можна весці кампанію, не спадзяючыся на тое, што ўлада іх аплачыць і пусціць у склад дэпутатаў палаты нумар 4.
Тут застаецца толькі дадаць, што Александр Папков з'яўляецца намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а Уладзімір Андрэйчынка старшынём Віцебскага аблвыканкаму.
Пра сённяшняе пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў з удзелам кандыдатаў у дэпутаты распавядаў Уладзімір Глот. І ў працяг тэмы выбараў. Агітацыйную кампанію на вуліцах і месцах жыхарства выбарцаў праводзіць сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Ён зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 110. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Віталь Рымашэўскі і ягоныя паплечнікі праводзяць агітацыю ў некалькіх месцах выбарчай акругі адначасна. Знаёмлюся з даверанымі асобамі, якія размясцілі плакаты і раздавалі ўлёткі каля станцыі метро Пушкінская.
Дульчык Александр Леонардович, даверная асоба кандыдатаў дэпутаты Віталя Рымашэўскага.
Часта стаіце на пікетах?
Калі змагу, тады дапамагаю.
Як людзі рэагуюць на агітацыю?
Па-рознаму, па-рознаму. Хто добра, хто зусім не рэагуе. Некаторыя зусім не ведаюць, што выбары адбываюцца ў рэспубліцы.
Спадзяванне ёсць?
Ну, думаю, павінна быць нейкая перспектыва ў выбарах, не толькі, каб усе ад улады ішлі. Таму я тут і дапамагаю з гэтай справе.
Гутару з мінакамі, якія спыняліся каля плакату, бралі і чыталі ўлёткі.
Скажыце, каласка, ці вы жывеце ў гэтай акрузе, в гэтым раёне?
Да.
Ці ведаце, хто ў вас кандыдат у дэпутаты?
Вот за каго галасуем.
За кого?
За Виталию этого. Как его фамилия? Рымашевский, не запомнишь.
Как же за их выбирать их, да как бы иногда что-то помогли. Они же не помогают ничего.
Бачу, что вы взяли вот эту улетку, так? Те уже почитали, что за кандидат. Те ведайте ваших кандидатов.
Нет, мы не знаем. И в этот сезон очень плохо поставлен вопрос встречи с кандидатами. Раньше хоть на дверях в подъезде вешали. Теперь нигде ничего никто не знает. Поэтому, возможно, не пойду на голосовать.
Скажите, класска, как лечите? Потребна вот эта вот агитационная кампания?
Обовязково. Просто необходимо. Только вот зараз я смогла хоть крышечку познакомиться. Ну, первый вот, який я бачу. Виталий Рымашевский. А так я буду идти, не знаю, за кого голосовать. Треба побольше робить таких мероприемств.
Еще один сябра группы подтримки, який раздавал улетки, студент Менского ВНУ. И он попросил не называть его имя, каб не стратить учебу за подтримку оппозиционного кандидата. Вось, як он прокомментовал свой удел у передвыборчем пикете Виталя Рымашевского.
Приятно ощущать, что можно сделать будущее своей страны. Смотрел на людей. У них все плохо, они ничего не хотят сделать для того, чтобы было хорошо. Они не верят в то, что кто-то может сделать лучше. Ну вот, есть неплохой шанс доказать обратное.
Передавала Галина Абакунчик. Выборша тематика гучала и у пытаннях наших слухачов до Александра Казулина, які зараз находится у США, где мае сустрэцца с президентом Джорджем Бушем, дзержсекратаром Кандалізы Райс, политологами, представниками белорусской диаспоры. Днями мы пропоновали слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту задать пытанне Александру Казулину. У суботу он отказал, вось один из отказов.
Господар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси, по-другому не должно быть никак.
У наступной године нашего эфира, после выпуску новинов, мы пропонуем вашей увазе иншие отказы Александра Казулина на питание наших слухачов, а с полным текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы, передачу «Пражский акцент» вы почуете после обвестки.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А теперь на хвалях свободы пражский акцент. Какие причины и наступствы зняття с выборшей гонки менских кандидатов от объединенной громадянской партии? Какие попередние выники агитационной кампании? чаму беларусы ходзяць на выбары і якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Буковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сойм прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант. Вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцы перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння. Ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацаніць, што гэта безумоўна рашэнне у пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б, калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юры Чавусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўлена непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Это такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Ігоравіч, выбірайце, каго вы прапусціце у палату прадстаўнікоў. То бок такім чынам АГП змяншае для ўладаў прастору магчымага маніпулявання с этой возможностью пропустить у палату представников когости от оппозиции.
Павлюк Быковский, а как вы оцениваете это решение, как вы оцениваете ягоные наступствы? И вот про бойкот, про снятие кандидатур уже, сдается, было сказано все, что можно. Тем не менее, вот сейчас, в теперешней ситуации, на ваш погляд, а насколько это в вогуле мощная зброя уздеяния ти на уладу, ти на Захад? Может быть, это, как Виталь сказал, так и просто форма морального протесту, якая ни на что в вогуле не уплывает? И, может быть, уплывает, не веду.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня той же самой Анатолий Бедько казал, что бойкот выборов будет корыстно только керовному режиму. И вельми жестко на этом настоивал, и у тем лику под его уплывом президиум коалиции принял резолюцию, где будет пропоновано кандидатам от АДС подписаться за то, что они будут сдыматься с выборов. Тому эта суперечливость, ну, самому ему иде на шкоду. С одного боку. С другого боку, само пытание, якое было выкарыстано для того, как принять такое решение, досыть спречное, бо гуторка иде про то, что Борисовская друкарня отмывалась друковать спецвыпуск газеты «Народная воля», якие эти кандидаты хотели показать, як свою сдвоенную, там, шестеренную улетку, як кандидатов у депутаты. То, что это пытание, ну, нияк не перекрыжовывается с белорусским законодавством, ну, это видовочно навод не юристам, и для белорусских уладов это будет добрым аргументом казать у стосунках с замежными назиральниками, что оппозиция, ну, пробовала выкарыстать эти выборы для неких инших деяний, не связанных с теми правами, якие у нее были на выборах. И это есть так само кепским, бо это не той узровень, на яким важно было апеллевать до порушений на выборах и так далее. Это будет перекрыжовывать те соправдные нарушения, якие оппозиция знойдет, и это будет кепско, на мой погляд. Что тычется самого опошнего, как это поуплывает на ходу кампании, я думаю, что это особливым чином не поуплывает на кампанию, бо большинство кандидатов, не, как я разумею, выборцы, особливо не воспринимают эту кампанию, как нечто, что серьезно поменяет Украине, что, саправды, это будет обраны новый парламент, который изменит ситуацию. Але есть интрига с признанием выборов, и вот как могут баки спробуют гулять перед миссией ОБСЕ, показывать, что вот яны мають порушенні, інші будуть казати, в даному випадку влади, що порушенні адсутнічують або вони неістотні.
У наших передачах ми частей засяроджуємо і засяроджували увагу на умовах проведення виборів. Де і кого зарегіструють, кому дають можливість виступити, от надрукують ульотки, не надрукують, як полічать голоси, що вирішить місія АБСЕ. Але выборы, навод не надто свободные, ці надто не свободные, это завсёды рандеву політиков з народом. Подчас якого нередко висвітляються нечаканые речи и про політиков, и про народ. Ну, вот зараз все ж таки в разгаре агитационная кампания. Может, слово «разгар» тут гучить неким таким здеком, але, ну, тем не меньше. Вот прошли выступы кандидатов по телебачению, на радио, надрукованные программы кандидатов, по меньшей мере, некоторых. Вот какое у вас уражение от этих выступов? Те стали яны, те некоторые из них прорывом, информационной бомбой, как в свой час стал такой бомбой знакомитый телевыступ Александра Казулина. Юрий Чаусов, как бы вы оценили вот в целом этот прошедший этап агитационной кампании?
Ну, относно пошуку информационных бомб, то, ну, вот, например, Ольга Казулина попробовала повторить манеру выступу своего батьки подчас президентских выборов. Ну, что сказать, отримался такие, как бы, ну, звычайные передвыборщий популизм, и то бок важно подчас выборов не только что ты кажешь, или як ты кажешь. Никаких таких выступов, которые усколыхнули некую выборщую округу, ну, я не пригадаю, окромя той кампании, якая ведется, здається, у Пуховичах, там, где стоит питание побудовы экологично шкодного предприемства. Тяжко казать про некую агитационную кампанию в ситуации, когда выборов нема. Это огульно признанная такая теза, выборов в Беларуси нема. Их нема не только в том смысле, что голосы не лечатся. Их нема, как громадской изъявы. То есть большинство населения заводит выборы тогда, когда приходит запрошение на выборщий участок, некая агитационная активность, зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами, контакт с громадством был больше, чем зараз, коли отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов.
Павел Быковский, какая ваша оценка уластной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закранает сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками с этих выступов. Иншая речь, что эти выступы, еще кроме иншего, не были настолько цікавими, как притягнули увагу преси, с одного боку. С другого боку, я не як звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про ГТЕ вибори, спробував знайти ГТЕ виступи, і ось тому просто ведаю, що вони існували, і ведаю, які тезиси там подималися. Просто виборщик, я думаю, що не одрознить різних кандидатів, тим більше, що некоторі кандидати, ну, як, допустим, Подар Калякін, на своєму плакаті не пише, що він є представник партії комуністів Білоруські, на плакаті написано, є тільки його твар і надпис про нові можливості. Навіть такий маркер, як партійна приналежність, тут губляється. Інше питання, що, звісно, у самім виборчим бюлетені це буде присутніше. Нові можливості названі як некі абстракції, але я їх особисто не зауважаю у гэтых выступах і у гэтых праграмах, якія былі надрукаваны. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Даркахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражання. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус, вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, не канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне льготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менскую, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкмет у выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, вось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебецькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет. У гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак. На вуліцах вам не раздаюць ніякія ўлёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта все антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справедліва адзначыў Юрый Чаусаў, што выбараў няма. І гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца с дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы гэтак далей. Тое ж самае выбары, трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам. Ну, а Юра, наконт другой часткі вашага пытання пра тое, якая тэма стала скразной на гэтых выбараў, можна сказаць, што гэта выбары без тэмы, выбары без палітыкі, бо такой скразной тэмы не адчуваецца. Кандыдаты да пазіцыі спрабуюць найперш казаць пра кантроль над уладай, але от я сумленна глядзеў некалькі дзён выступы, нельга сказаць сапраўды, каб в галаве адклалася некая скразная тэма, і гэта аб'ектыўна здаецца, няма такой скразной тэмы зараз у грамадстве. Пра то, што вы, Юра, казалі пра розныя выбарчыя тэмы ў розныя гады, то зараз няма такога, што б захапіла ўсё грамадства, што ўсё грамадства абмяркоўвала, на гэта ў палітычным сэнсе. Ну і калі ўж гаварыць пра тэму гэтых выбараў, пра яе, ну скажам, фокус кампанію, то гэта, напэўна, замежны чыннік. То бок такая парадаксальная сітуацыя, як мне здаецца, што замежны аспект гэтых выбараў для ўсіх значна больш важны, чым унутраны. І для саміх выбарнікаў, і, безумоўна, для палітыкаў, для улады. Все крутіцца вакол таго, ці прызнае Захад гэтыя выбары. І все дзеянні, здаецца, і апазіцыі, і улады, накіраваны не на тое, каб нейкім чынам захапіць інтарэс электарату, захапіць магчымасці неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніцці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ужо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма, тым не менш пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы, ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і больш за 50%. Прыхільнікі байкоту сцвярджаюць, што людзі ў большасці сваёй не настроены галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк?
Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі даўно ў Беларусі не было, і ў Мінску я такога не памятаю, каб быў такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі просто не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтэрнатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтэрнатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна безальтэрнатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента, гэты варыянт, напэўна, прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у всякім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму, я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Цыганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, Про гэтую версію кажуць тая агітацыйная прапагандыцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхні прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, якія ідэі вылучаць, ну проста ідэальныя выбарнікі. І вось Vox Populi, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта безумоўна павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажам, спажывец гэтага тэлеканалу, які глядзіць, павінен здзівіцца, а чаго гэта я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі па тэлевізіі, было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодна прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на все выборы парламенцкія в Беларусі прыходзіла 60-65%, нема ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога кантракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змініць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі ў Савецкім Саюзе. У нас жа грамадства ўсё ж такі іншае, таму і ўлады да гэтай функцыі выбару адносяцца, скажам так, другасна, і насельніцтва ў сваёй большасці даволі цвяроза разумее значэнне гэтых выбараў. Таму такое вось як бы стаўленне да удзелу ў галасаванні, як да нейкага такой непрыемнага абавязку, калі трэба схадзіць на гэты ўчастак і кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. З пункту гледжання ўладаў, на мой погляд, зараз гэтыя выбары у першую чаргу тое, што адзначалася, пытанне прызнання, да, это магчымасць засведчыць дэмакратычны характар для заходніх назіральнікаў. А пытанне, якім коштам гэта будзе дасягнута і як да гэта будзе ставіцца насельніцтва, ну, гэтае пытанне ўжо другаснае.
У пражскім акцэнце бралі ўдзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Беларуская беласточына. Гэтак называецца новая кніга краязнаўца са Слоніма Сяргея Чыгрына, што выйшла нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазбор». Гэта першае ў Беларусі даследаванне культурнага жыцця на этнічных беларускіх землях, што знаходзіцца сёння ў складзе Польшчы. З аўтарам кнігі гутарыў Міхась Скобла.
Сергей, а ці не здаецца вам, што назва вашай кнігі «Беларуская беласточына» гучыць трохі правакацыйна? Я ўяўляю, як рэагавалі б мы, беларусы, на кнігу, выдадзеную дзе-небудзь у Варшаве, пад назвай, напрыклад, «Польска-грудзіншчызна». Ці не пасеялі вы тут, ажно страшна прамовіць, зерне нацыянальны варажнечы паміж палякамі і беларусамі?
Я думаю, што не. Я апісваю беласточыну і беларускі рух 20-го стагоддзя. А все-таки Белосточина в 20-м стагодзе была довольно белорусской. Она и белорусской застается до сегодняшнего дня, потому что на Белосточине больше и частей наладживаются белорусские фесты, выходит белорусский тыднёвик «Нива», выходит белорусский исторический часопис, выходят иншие выдания на двух мовах, и польской, и белорусской. Тут никакой ворожести нема. Это, наоборот, мне здается, для поляков некий гонор, и в ихней краине живут белорусы. беларусы, і ніякага канфлікту не існуе. Дарэчы, хачу сказаць, што пра слонім, пра польскі слонім, пра польскую гародню вельмі шмат кніг у Польшы выходзілі і выходзяць. Я нават сваёй хатняй бібліятэцы маю кнігі пра слонім польскі, пра гародню польскую, нават з польскіх выдавецтваў. Такое выдавецтва было Круф, яно выдавала цэлую серыю пра крэсы ўсходні, пра гарады, пра людзей, пра архітэктуру, пра помнікі.
Такім чынам, беларуская беласточчына гэта як адказ тым польскім даследчыкам, якія глядзяць на гродзеншчыну як на крэсы ўсходні, так?
Віда так, яны і глыбей капаюць, чым мы, таму што ў нас падобнае выданне выйшло ўпершыню, а ў іх выходзіць пра кожны горад былой Польшы. Я маю на ўвазе з 20 да 39 года пра гэтыя гарады, мястэчкі вельмі шмат выданняў выходзіла, напрыклад, у 20 стагоддзі.
Я тут прыгадваю, Сергей, што Ларыса Геніюш увесь час не забывала падкрэсліць, што яе род паходзіць з Беласточчыны, з мястэчка Крынкі. А хто яшчэ са знакамітых людзей беларускай гісторыі, беларускай культуры родам з-пад Беластоку?
Тут вельмі шмат можна пералічваць беларусаў, якіх ужо сярод нас няма. Але гэта кніга напісана пра тых беларусаў Беласточчыны, якія нарадзіліся на Беласточчыне, але лёс іх закінуў у іншыя краіны свету. Ну просто прозвішчаў немагчыма ўсіх пералічыць, таму што налічваецца прыблізна 10 больш 50 чалавек. Ну, напрыклад, хачу так пералічыць, узяць Сергея Дубінскага, беларускага археолага, які быў рэпрэсаваны, Язэп Дашута, гэта быў святар, генерал Дзямідаў, які жыў на міграцыі там і памёр. Гэта Владзімір Тамашчык, отец Васілій, які быў мітрапалітам беларускай аўтакефальнай царквы на міграцыі. Гэта той самы савецкі генерал Васіль Сакаловскі, ён з Беласточчыны родам. Даволі яму не вельмі соладка жылося пры маршале Жукаве, які заўсёды яго неяк зневажаў. Тая самая Зоська Верас, яе бацькі былі з Беласточчыны. Яна, праўда, нарадзілася на Украіне, але ў асноўным дзяцінства, і пасля яна вялікую такую беларускую дзейнасць праводзіла на Беласточчыне. Тут абавязкова трэба згадаць яшчэ і Станіслава Грынкевіча, і Уладыслава Казлоўшчыка, вядомага рэдактара беларускай менскай газеты, якога забілі савецкія партызаны.
Сергей, прафесар Уладзімір Конан падлічыў, што з 1958 па 98 год за 50 гадоў на Беласточчыне з'явілася каля 170 літаратараў, якія пісалі па-беларуску. Прыкладна столькі ж у Беластоку выйшла і беларускіх кніг. А гэта, што не кажыце, цэлы літаратурны мацярык. Але вось я на што хацеў бы звярнуць увагу. Беластоцкія пісьменнікі ў параўнанні з калегамі з метраполіі выглядаюць даволі нязвыкла. Ну, напрыклад, Надзея Артымовіч, з кім яе ў нас параўнаць? Ці той жа Яша Бурыш, якога можна назваць першым беларускім паэтам-мадэрністам? Такое адчуванне, што усе яны, названыя і дзясяткі неназваных, усе яны эстэтычна як бы прыцягваюцца да польскай літаратуры, а не беларускай. Вы згодныя з такой думкай?
Не зусім згодны. Гэтыя прозвішчы беларускіх паэтаў, той самы Чыквін, Надзея Артымовіч, Яша Бурш і іншыя маладзейшыя, маладых вельмі шмат на Беласточчыне. Пра іх на Беласточчыне і ў Польшы ведаюць сапраўды. Яны друкуюцца і на беларускай мове, і на польскай. Дарэчы, і многія з іх пішуць і па-беларуску, і па-польску. І вельмі шмат іх перакладаюць. І нават самі яны свае творы перакладаюць на польскую мову. Тым не менш, яны, вядома, імкнуцца да еўрапейскай літаратуры. Для нас Беласточчына з'яўляецца некім такім мастком паміж Беларусію і Захадам. Адзін чалавек у Крынках, Сакрат Яновіч, выдае часопіс «Аннус альба рутэнікус», год беларускі, дзе друкуе беларускія творы не толькі на польскай мове перакладзе, але на іншых мовах Европы.
На хвалях свабоды вольная студыя. Са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Беласточчына», гутарыць Міхай Скобла.
На Беласточчыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне?
Я да гэтага адношуся адмоўна. Я не недавно побывал на Белосточине, у глубинцы Белосточины, побывал на вязковых могилках. На многих помниках надписи на этой вот Поляшуцкой мое, про якую ты зараз згадываешь. Пишут так, как говорили в той или иншей мясцовости. Вельми талановитая поэтка Зося Сачко, я ничего не скажу, але я не успрымаю это. И есть выдается на вот часопис там у Бельску на такой Поляшуцкой мове. И я так само до этого отношусь вельми адмовно. Все-таки треба белорусам выдавать на белорусской мове. Коли б у нас, у Беларуси, была выражена проблема мовная, белорусская, белорусская мова была на отповедном узровне, як належит державе белорусской, тогда, вядома, можно было подтримать это.
Выходит, что иснование, тень иснование некой мовы залежит цалком от нашей политической конъюнктуры. Але ж это навряд ли объективный разгляд этой проблемы.
Есть белорусский поэт, и он повинен писать на белорусской мове. Коли он белорус, хочешь ты заниматься там неким хобби, так пиши на своей поляшуцкой мове, чи на российской мове. А треба писать на родной мове. Потому что батьки все-таки размовляли, дяды, это наша земля, белорусская земля. И я все это отмовляю. Я не отмовляю творчество Сталин, той Зоси Сачко и подобных, якія живут на Белосточине и на, вот, на Берастейщине у нас есть. Але я до этого не становлюсь отношусь, не вельми добра.
Ну что ж, доводится с вами погодиться, покольки вы, пошля выдания такой книги, авторитетный белостокознавца. Сергей, 52 года у Белостоку выдается белорусская газета «Тыднёвік Ніва», вы уже сгадали. Подчас моих школьных годов она трапляла, хоть и не часто, до нас на Градинщину. Помятаете, только Скнара или Нівы, не выписывая Нівы. Якой вам бачится роля Нівы у истории белорусской Белосточчины?
Вельми великая роля Нівы. Не только в истории Белосточчины, але в истории всей Заходней Беларуси. Она завсёды была намного демократичнее, чем белорусские выдания, якія выходили у нас тут. А теперь, хоть и невеликий тираж Нівы, всего 2000 наклад, тем не менее, это вельми великая справа, это вельми великое значение мая для Белосточчины. Это культурологичный тыднёвик. И он рассказывает про житё белорусов не только Польши, але и всей Беларуси. И он рассказывает про житё белорусов во всем свете. И он рассказывает про историю белорусского руху у Польши и в Беларуси. И он рассказывает про сегодняшнее житё белорусов. И политичное, и культурологичное, и литературное. И он шмат пишет про спадщину нашу. Нива, она объединяет всех. Нива – это просто, ну, феномен в истории белорусской культуры.
Сергей, у нас у Беларуси моцная краязнаучая школа, закладенная еще Геннадием Кахановским и Степаном Александровичем. Выдается у Менску и адмысловая краязнаучая газета. Я ведаю, что было некалькі спробов зарегистровать официально белорусское краязнаучая товариство. И не отрымалося. Як вы лічите, чому улады гэдак подозрона ставятся до краязнаўцаў?
Вот гэта пытанне я хотел бы задать и министру культуры Республики Беларусь, и министру информатики Республики Беларусь. И я думаю, что яны боятся краязнаўчага руху на Беларуси. Знову буду правновать с польским краязнаўчым товариством, якое недавно отзначило свой 100-годовый юбилей. Польское краязнаўчае товариство зрабило, узняло историю Польши на належный узровень. В каждом районе зараз есть и живут краязнаўцы. Яны вельми шмат робят. Вельми цікавыя две книги в апошний час выдал Михась Козловский, краязнавец, и литератор из Молодечная. Шидловский Кастусь, он про свой край шмат книг повыдавал. Вельми цікавый хлопец с Браслова. Прокопович Игор выдал книгосборы, вельми цікавые книги про Поставский свой край. Микола Быховец у Волковыску. И он самотужным таким способом выдает часопис краязнавчий, чисто краязнавчий часопис, який называется «Волковыщина». Подключил туда некольки польских краязнавцев, которые родом с Волковыщины, и они выдают каждые два месяца таки на 200 сторонках часопис. Этот самый Микола Быховец Волковыска написал грандиозную, велизарнейшую працу, присвеченную истории Волковыска в 20-30-х годах, але не может из-за сродков ее выдать. А мясовая влада не допомагает, навод не звертая уваги на и этого, и инших краязнавцев просто не зауважает.
Сергей, Лев Толстой в свой час говорил, что верши писать после 30 годов непристойно. А японцы твердят, что стан саторы, коли творцу открывается наивысшая истина, наступает только после 70. Вам 50. А у кольки годов становятся соправдными краязнавцами?
Я себе отчуваю в этом узросте нормально и лечу, что у 20 годов из меня краязнавца не отрымалось. Потому что зараз я ведаю, як шукать, что шукать, где что брать и як это донести читачам, донести и покинуть у истории нашего краю. Все-таки повинен быть в опыт, а в опыт приходит все-таки с годами.
Сергей, и хиба опошнее пытание. Вы живете у Слоніме, працуете пішыце у газеце «Слонімска», якая апошнім часам зазнае перашлет з боку беларускіх уладаў. Калі вось за такое капітальнае даследаванне беларуская Беласточына, мэр Беластоку дасць вам званне ганаровага грамадзяніна Беласточыны з правам пражывання ў любым населеным пункце беластоцкага ваяводства, вы скарыстаецеся гэтым правам ці не?
Не, я гэтым правам не скарыстаюсь, я такой шчыра падзякую. Я ўсё-такі хачу жыць дома ў Слоніме, а на Беластоцчыну прыязджаць як дахаты. Скажу па сакрэту, што ў снежні выходзіць мая кніга ў Беластоку пры дзяржаўнай польскай фінансавай падтрымцы, якая бы называцца так умоўна, такая назва «Родам з Беластоцчыны», куды ўвайдуць больш за 50 прозвішчаў беларусаў, знаных з Беластоцчыны. Гэта такая будзе невялікая энцыклапедія для беларусаў Беластоцчыны. Ну, она будзе карысна і для нас. Але я хачу сказаць, што беларускай Беластоцчынай я не буду абмяжоўвацца, якія б яны мне званні не давалі, Міхась, таму што я зараз працую над беларускай Варшавай. Магчыма, гэта назва будзе нейкая іншая, дзе буду распавядаць пра беларускі рух у Варшаве на пачатку 20-го стагоддзя.
У вольнай студыі са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Беластоцчына», гутарыў Міхась Скобла. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гэтымі днямі большыня тэлефанаванняў, прысвечаная выбарам палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца 28 верасня.
Хадзе выбарчай кампаніі сапраўды відаць, што яна праходзіць на самым высокім узроўні, уніз даже не сыходзячы. Андрэй Быхаў.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно они, где они бывают, мотаются по Западу. А потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Настолько ж оппозиция нашу Беларусь оплевала, облила грязью, какие только слова не находилось. И теперь эта оппозиция идет на выборы, да никто за нее не проголосует.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать ей, что эта грязь, это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывае ад нас цяперашняя ўлада. Лепш ведаць горкую правду, чым салодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Незразумела, як гэта адбылося. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў. Амаль ніякай разніцы няма, што ад улады, ці апазіцыянер палатуецца. Неужалі цяжка было сказаць, што я такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Замест таго, каб скарыстацца ў перадвыбарнай прапагандзе крытыкай усяго негатыўнага ў дзеяннях былых і сучасных камуністаў, апазіцыя злучылася з левым крылом так званых камуністаў і сама сабе перакрыла шлях у парламент. Цяпер людзі глядзяць на камуністаў і на тых, хто іх падтрымлівае, як калісьці Ленін глядзеў на буржуазію. Так што хутчэй рак на гарэ засвішча, чым пракамуністычная апазіцыя патрапіць у беларускі парламент.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну, отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада.
Хочу ответить звонившему на свободу товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. В
качестве примера он и ему подобные всегда приводят в соседнюю Украину. Запомните вам, господа товарищи, оставьте вы в покое Украину. Дело в том, что украинская демократия еще очень молодая и поэтому пока неустойчивая. Демократизацию страны за один день не проведешь. Через это прошли все страны, которые сейчас цветнеют и процветают. Не на словах и лозунгах, как мы, а на деле. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов, послушно поддакивающих проводеру диктатору.
Советую всем оппозиционерам идти в народ, а не играть в политические игры. Какая их работа, такой их результат. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет.
В такой стране, как Белоруссия, выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
На конт выборов. Хочу снять своих кандидатов партии. А ты была максимость у 1988 года у Позняка, Голубева и других. А коли б яны чакали змены выборчого кодекса, змены комиссии, так и зараз. Кожный у бой иди, а бой вырашить лёд. А кто будет змагаться за кожный голос? Кто будет проводить встречи с выборщиками, агитовать, доводить порушения?
Лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Лепшых не будзе.
Чуда не произойдет. Демократических выборов не будет. А власти Александр Григорьевич не уступит никому. Будет защищаться. А те кандидаты, которые сняли свои фамилии с выборов, сделали исключительно правильно.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом.
Скончаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку «Жывал». Стена. Ось і наш, падумаў Рыгоравіч, точно так же пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, стена стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Ось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся стена.
По радиофакту выступал московский идеолог и выказался в тексте «Наша Беларусь». Что это значит? Якая мы, ихняя Беларусь? Идеологично нас готовят в губернию. Становится страшно с этой Россией. Выходит у них так «Наша Осетия», «Наша Абхазия», а то и «Наша Беларусь».
Российские чиновники мгновенно научились вымовлять по-новому назвы абхазских и паўднёва-осетинских городов. Замест Сухуми – Сухум, замест Цхинвали – Цхинвал. Надо ж подкреслить, что это города не грузинские. А вот вымовить назву нашей краины, Беларусь, у российских чиновников, да и не только у чиновников, никак не отрымливается. Мы для них по-ранейшему Белоруссия. Илья Копыл, город Минск.
Керівники Абхазії і Повідньової Осетії скористалися допомогою Росії, щоб відділитися від Грузії. Але коли постало питання долучення до Росії, почали викручуватися акурат у стилі Лукашенки. Ліпше бути керівником маленької, але пихливої країни високо-високо в горах, чим керівником району. Може здаритися і так, що нововіщені країни в хуткім часі почнуть просити світну супольність і Грузію найперш об обороні своєї незалежності вже від Росії. Росія понесла страти в цій війні, але не придбала поки що нічого. Мухи особно, хачапури особно.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» підрихтував Єгор Майорчик.